Arratsaldeon, Iñigo,
ongietorri.
Bueno, ostiralean duzue debuta Endesa Ligan, Saskibaloiko maila nagusian, elitean. Bueno, pentsatzen dut honezkero ja tximiletak ere hasiak izango zinetela, ez? Nabaritzen, urduritasun hori. Ze sentsazio daukazu talde barruan?
Bai, azkenean Iruñan 13 urte daramatzagu ja Saskibaloi emakumezko Saskibaloi talde gorren eri gabe eta bueno, gogo asko, ez? Berriz sentsazio horiek bizitzeko eta bueno, eta zergatik ez, beste jokalari topak ere, pues hemendik Iruñetik pasatzen ikusteko eta bueno, azken finean disfrutatzeko, ez?
Esperientziaz gozatzeko noski. Igandean egin zenuten denboraldiaren aurkezpena, atzo alegia Rosadian, zizurren aritu zarete jokatzen orain arte, baina bueno, federazioaren araudia medio bazkenean toki aldatu egingo zarete, Alabearrez eta urten bueno, Arrosadian kantxa berri batean. Hala ere, kantxaren ezaugarriak gustut antzekoak direla, ez?
Bai, zorua oso berdintsua da, baina bueno, guretzat Arrosadian jokatzea salto polita da, azkenan polikiroldegi handiagoa, jende gehiago etorri daiteke, igandean nabari zen jendea, jende asko etorri zen, bai, oso soinua sartu zuten, bueno.
Eta hori ere,
aurrera pausu handia, bai.
Izaten da, osagai bat kontuan hartu beharrekoa, ez da? Bueno, lanketa tekniko-taktikoa zarago ere, bueno, giroaren eragina, zalegoaren auspoa jasotze horrek ere, eragina izaten du, talden jardunean, eta Arrosadiaren bultzada urten, ba, erabakigarri izan daiteke zuentzat, ez?
Bai, gainera partidua bukatu zenean, igandeko partidua hori sebera esan zigun, beste entrenatzaileak, ostra, hemen
irabaztea,
bai, hemen, uste dut hemen, zai izango dela, eta, bai, beste jokalari bat izan behar dute publikoa, bai.
Bueno, zuek 7 fitxaketa egin dituzue, aurtengo denboraldira begira, bueno, batzuk nafarrak, besteak kanpotik etorri ekarri dituzue, bueno, Alabearrez, ez, zegoen taldea indartu beharra Endesa Ligan aritzeko azkenean, bueno, bigarren mailatik lehen mailara dagoen jauzia hori, koska hori oso handia izaten da. Orokorren entrenatzaileak pozik zaudete osatu duzuen taldearekin?
Bai. Ni uste dute lortu dugula talde polita, oza, gure posibilitatean barna, ze, bueno, gure aurrekontua, pues, ez da mailako handiena, ez, alrebes, igual izango da txikiena, baina lortu dugu jokalari esperientzia duten jokalariak ekartzea, bai, kanpokoak edo bueno, berriz torri diren nafarrak,
bai.
Eta beraz gutxienez hori guretzat seguru bada,
Bai, izan duzu, 13 jokalari edukiko dituzu, horietatik 6 dira nafarrak, beraz, bueno, taldea nazioartekotzen ari zareten, neurri batean, ez, kanpotik ekarritako jokalari batzuk, baina la ere garbi ikusiko da urten nongoa den Ose Sardoi, ezta?
Bai, seguro hori beste taldetan ez duzu ikusiko. Bai, ez dakit apostu ausarta edo
kamikazea,
akaso. Kamikazea, akaso, bai, baliteke. Bueno, Nafarrak ere pizkatorrela gara, ez? Gurea sentitu nahi dugu, eta uste dut klubak, eta, bueno, denak orokorrean nahi zutela berriz Nafar jokalariak ere bertan ikustea, eta ez hitzateken berdina izango, ez? Igual, 10 jokalari kanpokoak hemen ikustea, eta behar dugu kutsu hau, Nafarren kutsu hau, bai. Eta gu, desde luego, apostu hori egin dugu, eta bueno, ea.
Zaleak erakartzerako garaian ere pentsatzen dut askoz ere errazagoa izango dela, ez? Bazkide berriak lortzea, jendeak ikusten badu, bueno, Nafarrez osatutako talde badela, ez?
Bai, seguro, bai. Bai, azkenean denak ikusi dituzte, pues txikiteatik hemen jolasten, eta bai, seguro daukatela alako harremana, bai.
Nafar honenak edukitzeko, ez? Nolaiteko Nafar selekzio izateko, Irati Etxerri fitxatzea falta izan zaizue bakarrik, ez?
Bai, baina, oraindik aurrekontua pixkat handiagoa izan barko dugu.
Akaso, ez da, beste bizta iru demoraldia ez, Endesa Ligan, eta horri akaso ikusiko litzatek, ez da?
Irati, orain maila oso altuan dago, egon da hor Espainiar selekzioarekin, bueno, konbokatoria batzutan sartuta, eta, bueno, oraindik ez dago gure aukeran.
Gernikan arituko da aurten jokatzen, beraz bueno, etxetik gertu, eta bueno, helburu ez hitz egiten hasita Iñigo, pentsatzen bueno, helburua lehen urte honetan izango dela aldela salbazioa lortzea. Berdin du nola azken jardunaldian, azken partidan, azken momentuko jaurtiketa batekin, ez, berdin dio.
Bai, berdin dio. Iaz igoera alaxe lortu genuen azkenengo partiduan Eta aurten, ba bai, benetan berdin dio, bai. Helburua denok oso argi daukagu, ea lehiakorrak izaten garen, eta, bueno, eta salbatzen gaba gara, ba, primeran.
Gainera, urre denboraldian garbi ikusi da. Ze maila daukaten, ez? Endesa mailako, Endesa ligako taldeek. Emaitzak zuentzako txarrak izan dira, zuri galdetu nahi dizut, sentsazio ez. Zenolako sentsazioek izan dituzu lehen mailako taldeen kontra?
Bai, sentsazioak, bueno, kosta egin zaigu. Gia da, eta markagailoak hori esaten du, eta bueno, ikusten da, baina... A ber, taldea oraindik ez geneukan, jokalariak etorri dira, aurreden boraldiaren erdian, oraindik gaude pixkat pieza guztiak sartzen, lesioak ere izan ditugu, osea, eta gainera aukeratu dugu aurreden boraldi oso gogorra. Beraz, pues, bai, hori bai, pagatu dugu, baina, bueno, uste dugu, azkenean, semanak pasatzen diren enean, ingo dugula gora.
Egokitu zongo zaretela eta taldeare pixkat osatzen, ez? Forma ematen, dauzkezuen piezak, bueno, bakoitza bere tokian jartzen azken batean. Erronka zaia izango da hori garbi dago, ezinezkoa, ez? Zuek ilusio alde daukazu, esan duzu urte asko ziren Nafarroak ez zeukela talde bat lehenengo mailan. Aurrekariak badaude, Klub Baloncesto Navarra izan zen, ez? Nafarroako saskibaloi taldea, 1988-tik 2002-ra aritu zen lehenengo mailan, hori izan zen monoproiekturi luzena, ezta? Nafarro mailan, gero Benasa, bi urtez, eta orain zuek hartuko duzu lekukoa.
Bai, ala da, oso pozik, azkenean, bai, kriston erronka da, ez? Eta, bueno, hor egotea ja, pues... disfrutatzeko momentu hori, baina ere erronka handia eta bueno.
zuentzako bueno, ederra, garbi dago, talderik honenen aurkaritzea, hemen Arrosariatik, ba, lehen esan duzu, ligako izar guztiak igarotzea, gero derbiak ere bai aipatu beharko da, ez? Gernika, IDK, Araski, bueno, partida hauek ere oso politak izango dira zuentzako.
Bai, seguro, ze gainera jende etorriko da, Gernikatik, Gasteiztik, Donostitik eta gu ere ara joten garenean espero dugu ere. Eta seguro kriston giroa egongo dela eta bueno, pues derbiak badakizu, beste kiroletan bezala, pues espezialak dira bai.
Hori da, kiro berezi izaten duten partidak. Bai. Gero bueno, pentsatzen dut orain ardo ikusten dugu lehenengo mailan eta Unkeretan agertuko zarete eta Kronikak ere agertuko dira orain astero, baina pentsatzen dut, bueno, orain zaudeten momentura iristeko itzalpean urte luzez lan asko egin dela, ez, ezkutuan, zu horren lekuko izan zara. Eta bueno, bazkenean fruitua jaso dituzue, baina urte luzez erein duzuelako, ez?
Bai, hala da, jende asko eta beste ez bakarrik Ardoin, federazioak edo gobernuak edo jende asko eta teknikari asko egon dira honen atzean, ja duela urte asko hortan burrukatzen eta hobetzen eta saiatzen beti aurrera joaten eta hobetzen. Eta pues batzutan gertatzen da. Gauza politak eta pues lortu egin dugu bai.
Gero garbi dago alde batetik, bueno, proiektuan sinestu egin behar da eta gero bueno, kantxetan ere asmatu beharra dago. Zuek iaz Unikaja Mijasen kontra igo zineten, azkenen hortxe lortu zenuten igoera eta biribildu zenuten denboraldia. Ordea gero bueno, bulegoetan gero lan handia egin behar izan da. Betekizun asko bete behar dira lehen mailan aritzeko, aurrekontu adibidez, ba ia bikoiztu egin behar zenez eta hor, bueno, gero itzalpeko lan asko egonda baita ere zuek lehen mailan aritu alizateko.
Bai, seguro. Bai, bulegotan, bai, kriston mugimenduak, bai. Azkenean maila oso garestia da. Jokalariak eta, bueno, egin behar diren gauza asko eta federazioak gauza pilo bat eskatzen ditu eta hori azkenean dirua, ez? Eta bueno, hori biltzeko, bai, lana dago, bai.
Beste, bueno, jokalariak fitxatzeko, haien soldatu ordaintzeko, jokalarientzako erronka handia izango da denboraldi hau, Endesa ligan ariko dira, hor lehiakor izatea da xedea, teknikarientzako ere, entrenatzaileentzako ere, pentsatu zuentzako sekulako erronka izango dela, ez, orain, lehen mailako talde bat zuzentzea.
Bai, kristona, bai, gainera hori, egin behartzen nire partez, ez, eskautina, eta ikusi dituzun jokalari, telebistan ikusi dituzun jokalarien aurka, ez, ez olimpiadetan edo tal, eta orain beraien aurka, ez, egitea eta beraien analisia eta dena egitea, pues curiosoa, baina ere parte ardura hori ere badaukagu barruan, baina bueno, oso pozik, eta eta gehiago bai. hartuko genuke, bai.
Hori galetuan izun, nahi justu, zu, bueno, Juancho Ferreirarekin ari zara lan egiten, bera da teknikari nagusi eta zu zara laguntzaietako bat, eta galetuan izun, eazuk, bueno, talde tekniko horren barruan zerekin edo ze funtzio daukazun.
Bai, nire funtzio nagusia da beste taldeen scoutina egitea, ez?
Partidak ikusi, ez?
Partidak ikusi, jokaldiak, gero ere pues jokaldiak atera eta analizatu eta bueno, pues erabakiz nola edo egin behar dugun aurre haien jokaldien aurka, nola defenditzen duten, ataque defensa eta ere pues scouting individuala ere atera, ez? Pues aurrean dugun jokalaria pues ea ona den jaurtiketan, bat baten kontrakoan, errebotean, bueno, alako aspektuak ateratzen, eta informazioa hori jokalaria, bueno, lehenengo eta behin, Juantxorekin komunean jartzea, ez, eta bion artean, pues, pizkat, erabakitzen dugu, ez, ze plan jarraitu behar dugun partidetan. Eta gero ere, informazio hori, pizkat bilakatuz, jokalariei transmitintzea, pues, bideo, paperrekin, ere bai, gure arauekin, nola defendatu, nola atakatu, bueno.
Hori pentsatzen du, bueno, urteen joanean, jardun hori ere scoutingarena asko aldatuko zela. Zeren akaso, ba, partia guztiak ere ezingo ziren ikusi, orain bai, lan gehiago zuretzako, ez? Eta ala ere, bueno, informazio oso baliozkoa, jakiteko aurkariak nola lan egiten.
Bai, hori, bueno, teknologia bezala, hori aurrera doa, pausu, vamos, bai, orain nahi dituzun partioak dituzu zure esku, eta bai informazio pilloa dago oraintxe bertan gauza hauek egiteko eta bueno bai errazagoa da bai.
Zu Arrobi mailan eta federazioan ba bueno urte askoan aritu zara, ikusi du ba 20 baino gehiago badirela, ezta? Urteak hortxe lan egiten. Bueno, hau orain aukera hau jasoko duzu sari bat bezala, ez? Orain lehen mailan Endesa ligan aritu alizatea.
Bai, pertsonalki bai. Jo, lehen niretzat kristona, urte asko esan naiz hori Arrobitan eta oso gustora eta bueno, pizkanaka pues heldu gara edo heldu izan naiz, maila honetara, no? Eta bueno, hemen egotea ere jokalarien batzuentzat bezala, pues kristona da, oso pozik, bai.
Orain, bueno, pentsatzen dut, Ardoi lehen maian egonda, ba, erreferente bat ere izan daitekela, ez? Nafarroa maian, Arrobia bultzatzeko zein garrantzitsua den, ez? Goian erreferentzi bat edukitzea. Bueno, ba, neske jakin dezaten hor aukera bat badagoela. Lehenik eta bain, bueno, ba, Arrobiko maia hiletan aritu, ez? Baina gero baita ere, ba, zergatik ez, profesionalizatera iristeko.
Bai, ala da. Lehenengo taldea egon behar da, eta gero ere ikusi behar da, hori, aukera hori dagoela jolasteko, ez? Eta, bueno, gu adibide on bat gara, ez? Azkenean, talde erdian afarrekin, hori ez dauka maila honetako, ez?
Inork, ez da?
Inork ez dauka alako zerbait, eta, karo, azkenean, Katalunia, Madrid, dauzkate jokalaria askoz gehiago, ez? Federatuak, eta bere talde topetan, ez daukate alako apusturik, ez? Eta gu, bai, pues, bueno, ikusten da, ez? Eta hor daukate aukera. Osea, hau mantentzen dugun.
Txamponaren alde batean dago, nesken saskibaloia Nafarroan, eta bestean dago gizonezkoena. Basket Navarra hor egon zen, kluba zu ere aritu zinen. Hor parte hartzen, bigarren mailaraino iritsi zen, eta ustu playoffak ere jokatu zituela urte batean, lehenengo mailara igotzeko, baina gero azken, ba, bueno, babesle faltagatik, eta ba, 2023an desagertu zen. Hor, garbi dago, inigo, utxune bat badagoela.
Bai. Hala da, pena asko izan zen, kluba desagertzea, baina, bai, ez gaur, mutilen arloan diru gehiago oraindik behar da, eta talde top bat izateko, gainera hemen Arrobian bai mutil mailan ez daukalago hainbesteko jokalaririk, pues, bueno, hemen mutilak pues, beti edo futbola, edo eskubaloia, egiten dute gehiago, eta claro, pues jende asko etorri behar da kanpotik eta bueno, pues dirutza behar da bai. Bueno, orain badakit ari direla berriro berriz bultzan aian, gobernutik, orain neguez ari da hirugarren maila batean, bai, edo laugarren barkatu, eta bueno, egin dugu talde oso polita eta ni uste dut aurrera egin dezaketela.
Etorkizunen ez, ba, eskubaloian bezala gertatzen den, badauzkagunez, goi mailako bi talde bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan. Ba, Inigo Egorri, Ardoi taldeko teknikaria, eskerrik asko gurera etorri izanagatik eta nahi duzun arte eta zorte on ostiraleko debutean.
Ni esker bai beharko dugu.